урунтуу окуяларга себеп салат. Эмесе сөз кагарчубузда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада борбордук шайлоо комиссиясы Алмазбек Атамбаевди президент катары каттоого алды. Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирүүгө жол алды. Кыргызстан экономикасы активдүү түрдө калыбына келе баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. 7-ноябрь дүйшөмбү Орусияда Шанхай кызматташы уюмунун өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Ага Кыргызстандан премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов катышты. 8-ноябрь шейшемби атап эйтте 1937-38 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарын эскерген митинг реквием болуп өттү. 9-ноябрь шаршемби Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрдү. Бишкек Ош шаарлары кышка даяр эмес болуп чыкты. 10-ноябрь бейшемби Казакстандан Бишкекке жылуулук борборуна келген 8000 тонна көмүрдө радиация деңгээли 8-10 эсе жогору экенин экспертиза жолу менен аныкталды. 11-ноябрь жума Башкы прокуратура Швецияга кайрылып, Кадыржан Батыровго саясий башпайнек берилгенин тактап берүүнү өтүндү. Ин окуясын уюштуруучусу катары айыпталып, өмүр бою кесилген Кадыржан Батыровго Швеция башпайнек бергени жума башында кабарланган эле. 12-ноябрь ишембе борбордук шайлоо комиссиясы 30-октябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө жарыялап, анда Алмазбек Атамбаев жеңишке жетишкенин тастыктады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Борбордук шайлоо комиссиясы 12-ноябрда шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, Алмазбек Атамбаевди Кыргыз Республикасынын президенти деп каттоого алды. Эми жаңы президенттин төш белгиси күбөлүгү стандарты даярдалып, инаугурация күнү ага тапшырылат. Инаугурация декабрь айында болуп калышы күтүлүүдө деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов Азаттыкка. Шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда БШКда эки ача пикир болду. Шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арыздарды текшерген БШКнын жумушу тобунун жетекчиси Гүлнара Жоробаева арыз түшкөн участоктордон келген сейф пакеттерди ачып текшерүүнү сунуштаган. Бирок БШКнын мүчөлөрү көпчүлүк добуш менен аны четке какты. Ошондуктан Жоробаева шайлоонун жыйынтыгына карата өзгөчө пикирин жазган.
Бүгүн итоговый жыйынтык болгондо биз өзгөчө пикирди мен жазып, биздин боршайкомдагы 3 мүчөсү ошол особый мнениеге кол койду. Биз төртөбүз особый мнение менен көрсөттүк.
Жоробаевдин айтымында өзгөчө пикир Октябрь, Сокулук, Жайыл райондорунан келген протоколдорго байланыштуу жазылды. Бирок бул участоктордогу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган күндө да алар шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасир эте алмак эмес. БШКнын дагы бир мүчөсү Жеңиш Акматов маселе 20000 ашуун добуш жөнүндө болуп жатканын билдирди.
Ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына эч бир натыйжага таасир бере турган сандар эмес, просто кийинки шайлоолорго ошондой тартип бузууларга жол бермөө максатында жана ошондой ишке барган участкалык шайлоо комиссиялары мүчөлөрүн тартипке салалы деген максатта ачалы деген тилекке каршы ал иш ишке ашпай калды.
Белгилүү болгондой 10 чукул талапкер 26 участок боюнча арыз беришкен. Ал участоктордогу шайлоочулардын саны 25000 чукул экени аныкталган. БШКнын акыркы маалыматтары боюнча 30-октябрдагы шайлоодо Алмазбек Атамбаев 1,162,000 чукул шайлоочунун, Адахан Мадумаров 274000 ашуун, Камчыбек Ташиев 266000 ашуун шайлоочунун добушун алган. Калган талапкерлер ичинен Темирбек Асанбеков 17000 ашуун, Өмүрбек Сыбаналиев 16000 ашуун, Кубатбек Байболов 15000 ашуун шайлоочунун добушун алган. Атамбаевдин негизги атаандаштары Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев шайлоонун жыйынтыгын тааныбастыгын жарыялашып, бирок нааразылык акцияларын уюштуруудан баш тартышкан. Камчыбек Ташиевдин штабы болсо протоколдорду өз алдынча текшерүүнү жана салыштырууну улантып жатат. Алар шайлоо боюнча өздөрүнүн жыйынтыктарын жарыялашаарын билдиришүүдө. Алмазбек Атамбаев өз кезегинде шайлоодогу ушул эки атаандашын реалдуу саясатчы катары баалап, алар менен сүйлөшүүлөргө даярдыгын билдирген. Алмазбек Атамбаев шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланган соң өкмөт башчылык ишке киришээрин да билдирген. Айрым маалыматтарга караганда ал келерки жуманын башынан жумушуна киришип, инаугурацияга чейин өкмөт башчылык милдетин аткарат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына укташсыздар. Программабызды улантабыз. Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирүү келишимине жетишти. Эми Москва ички жол жоболорду аткарган соң келерки жылдын ортосунан баштап дүйнөлүк соода уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп калышы күтүлүүдө. Кыргызстан болсо дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Ошол эле учурда Бишкек Орусия башында турган бажы биримдигине кирүү багытын алган. Ага кирүүнүн шарттары боюнча экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташбаев башында турган топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы да маалым. Албетте, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүгүнөн пайда болгон ыңгайлуулуктарды мүмкүн болушунча сактап, ошол эле учурда Орусия жана Казакстандын базарына тоскоолсуз кирүүгө аракет жасап жатат. Орусиянын дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсү менен бул маселе жеңилдейт деген пикирлер бар. Бирок ошол эле мезгилде Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирүүдө өзүнүн ички базарын коргоо боюнча алда канча бараандуу мүмкүнчүлүктөргө жетишкен. Ошондон бажы биримдигине кирүүдө Кыргызстан Орусиянын шарттарын аткарууга аргасыз болоору эскертилүүдө. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев Москванын дүйнөлүк соода уюмуна кириши менен Кыргызстан үчүн жеңилдиктери болот дейт.
Эми Россия кирсе дүйнөлүк соода уюму, анда биз жанагы дүйнөлүк соода уюму менен эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөйбүз да. Биз мүчөбүз, алар мүчө. Биз үчүн абдан жакшы шарт түзүлөт, буюрса даже керек болсо баягы анча мынча товарлар өтпөй жатат деген базарлар иштеп калат да. Мына Россия кирсе.
Аканиевдин айтымында Орусия Казакстандын дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсү менен Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнүн шарты да өзгөрөт. Анткени бажы биримдигин түзгөн өлкөлөр дүйнөлүк соода уюмунун шарттарына баш ийүүгө тийиш. Кыргызстандык дагы бир экономист Азамат Акалеев Орусия дүйнөлүк соода уюмуна өзүнүн шарттары менен кирип жатканын белгиледи.
Россия чоң өлкө, анын дипломатиясы да күчтүү болгондуктан алар өздөрүнө мындай ылайыктуу шарттарды түзүп киришиптир да менин карашымчачы. Мисалы америкалыктар жана башкалар машинеге болгон тарифтерин таптакыр эле азайтканга чакырышкан да башында бир 15%ке түшүргүлө деп. А мына азыр мен карап атам, булар 30%тен 25%ке азайтышат экен. Демек булар жакшы мындай сүйлөшүп өздөрүнө мындай ылайыктуу кылып сүйлөшүп алышыптыр да.
Ошондон Орусиянын импорттук саясатында кескин өзгөрүүлөр болбойт. Кыргызстан бажы биримдигине кирген болсо, импорттук тарифтерин Орусияга карап коет деп кошумчалады Акелеев.
Кескин түрдө кандайдыр бир эме өзгөрүүлөр болбойт деп ойлойм булардын жана импорт тарифтер политикасында. Бизде болсо мисалы импорттук тарифтер нөлгө барабар да, мындай айткандачы. Бизде салмагы боюнча эсептейт да тарифтерди. Ал эми биз жанагы таможенный союзга кире турган болсок, анда биз ошо тарифтерди Россиянын тарифтерине жакындатышыбыз керек болуп калат да. Ал бизге мындай пайдасыз болот. Ошондуктан биз Кыргызстан азыр бажы кире турган болсо, анда ошол жанагы процессти мындай анча-мынча узатканга аракет кылыш керек да.
Ошентип, Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирүү алдында турат. Бул Кыргызстандын соода экономикалык саясатына олуттуу таасир этери да белгилүү. Кыргызстандык эксперттер анын оң таасири көбүрөөк болорун айтышууда. Реалдуу турмуш кандай болорун Учкунбек Ташбаев башында турган топтун сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында айкын болот. Кыргызстан ошентип бажы биримдигине кирүү алдында турат. Бул маанилүү кадамдын алдында өлкөнүн экономикасы активдүү түрдө калыбына келип жатканын Дүйнөлүк банктын Бишкектеги өкүлчүлүгү да белгилеп кетти. Ал эми Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча өлкө экономикасы быйылкы жылдын 9 айында 9%дан ашуун өсүштү камсыздады. Өнөр жай тармагы 127.5%, тоо-кен 119%, кайра иштетүү 129%, электр энергия, газ өндүрүү жана сатуу 120%, айыл чарбасы 102.7% өскөн. Бирок тышкы соодада тескери сальдонун көлөмү кыскарган жери жок. Маселен, 9 айда экспорт 1,442,000,000 доллар болсо, импорт 3,000,000,000 долларга жетип барган. Натыйжада 1,5 миллиард доллардан ашуун тескери сальдо түзүлгөн. Тышкы соодадагы мындай жагдай улуттук валютага басым жасап жатканы түшүнүктүү. Бирок кырдаалды эмгек мигранттарынын акча которууларын бир кыйла жумшартып турат. Маселен, быйылкы жылдын ичинде эле алар Кыргызстанга 980,000,000 доллар которушкан. Мына ушундай колдоого карабай, акыркы күндөр улуттук валюта сомдун курсу АКШ долларына карай төмөндө баратат. Бир жума мурун 1 АКШ доллары 45 сом 30 тыйын турган болсо, азыркы күндөрү 46 сом 30 тыйынга чыгып калды. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ооган мен Айдамбек Ахматулов чыктым. Саламатсыз болуңуздар.
Сиздерден каззаттык угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Казакстан менен Өзбекстан Кыргызстанга газ берүүнүн көлөмүн техникалык себептерге байланыштуу кыскартууда. Анын айынан Бишкек жылуулук борбору шаарды жылытуу үчүн газдын ордуна мазутка өткөнүн Кыргыз газ акционер коому билдирди. Алими талдоочулар газдын көлөмүнүн азайышынын саясий себептерине байланыштырышууда. Теманы кабарчыбыз Эрбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстан газ боюнча толугу менен Өзбекстан менен Казакстанга көз каранды. Бул өлкөлөр жума башындагы сууктарга жана техникалык себептерге байланыштуу деп Кыргызстанга берилип жаткан газдын көлөмүн кыскарткан. Бул тууралуу Кыргыз газ акционердик коомунун маалымат катчысы Жайнагүл Масимова билдирди.
Коңшу мамлекеттерде мына суук түшкөндөчү, булардын жанагы газдын эме газопроводко магистральга чыкканы немеси басымы азайып калат да. Анан технический причина деп атышат, ошол жообун берген жок тиги кошуна мамлекеттер. Ошо 3-4 күнгө ушундай проблема болду дегенден эле маалымат келди да.
Ал эми Кыргыз газдын төрага орун басары Евгений Орленко 11 ноябрда энергетика министрлигинде өткөн кеңешмеде саатына 52 000 куб метр көлөмдө газ келиши керек болсо, учурда Кыргызстанга 41 000 куб гана келип жатканын маалымдады. Ал эми газдын көлөмү азайганына байланыштуу Бишкек жылуулук борбору шаарды мазут менен жылытууга өттү. Кыргыз газдын маалымат катчысы Жайнагүл Максимова.
Ошончо тиги ТЭЦтин алы жетпей, газ жок, тиги кантарларга ысык суу берилбей атат деген информация кетпедиби, маалымат. Буларга кечээ тиги правительствонун немеси менен токтому менен булар жанагы резервный эмеге отунго өтүшкөн. Резервный отун деп мазутту айтат.
Кыргызстан мурдагы жылдары газды толугу менен Өзбекстандан алып келсе, сентябрь айында Казакстан менен жаңы келишим түзүп, өлкөнүн түндүк аймагына газды Казтрансгаздан ала баштаган. Энергетика министрлиги өзбек газынын баасы 1000 кубуна 304 доллардан болуп жатса, ошол эле кезде Казакстан 195 доллардан сатууга макул болгонун билдиришкен болчу. Адистердин айтышынча, бул Өзбекстандын кызыкчылыгына каршы келишим болгон. Анткени каржылык кызыкчылыгын эске албаганда да, дээрлик 20 жылдан бери Өзбекстан газды Кыргызстанга карата саясий курал катары колдонуп келатканын билдирген. Экинчиден, Казакстан Кыргызстанга саткан газды ошол эле Өзбекстандан алат. Тагараак айтканда, орусиялык Газпром компаниясы өзбек газын 1000 кубуна 200 доллардан сатып алып, кайра Казакстанга берет. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиевдин оюнча, бул Өзбекстандын гана эмес, Казакстандын да кызыкчылыгына туура келбеген келишим болгон. Ал газ боюнча Казакстан менен түзүлгөн келишим Орусия менен Казакстандын президенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаевке карата колдоо көрсөтүүсү болгондугун белгилеп, казак өлкөсү өлкөнүн түндүгүн газ менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жоктугун айтты.
Түндөгүндө азыр могу Казтрансгаз ошол тиги 195 доллардан бере албай, эми азыр биздин Кыргызгаз, биздин өкмөт азыр тиги Өзбекстандан түздөн түз газды ала турган алабыз деп чечим кабыл алат азырчы. А чындыгында Өзбекстан азыр газ берүүнүн ордуна талап коюп атат. 100% предоплата кылып акча которгула депчи. Ошол негизинде азыр биздин акчабыз которула албай, ошо азыр газдын биздин Кыргызстанга келип аткан көлөмү азайып.
Кыргызгазда жакында Өзбекстан кошумча 4 миллион куб метр газ сатып алуу шаары маалымдады. Ал эми Казакстан газдын көлөмүн азайткандан тышкары Борбор Азиялык бирдиктүү энергетикалык тутумдан чыгуу ниетин да билдирүүдө. Бул биринчи кезекте Кыргызстанда кыш мезгилинде электр энергиясын өчүрүүлөр болот дегенди түшүндүрөт. Эксперт Расул Үмбеталиев бул чөлкөмдөгү өлкөлөр суу, газ жана электр энергиясы боюнча жылда пикир келишпестиктерге туш болоорун белгиледи.
Эми эле Өзбекстан менен могу түштүк Казакстанды суу менен камсыз кылабыз бизчи. Электр энергия эмес, а суу менен камсыз кылабыз. Ошол негизинде көрдүңүз, мына вегетационный период деп коет, ошо бүткөндөн кийин жыл сайын мына 15-20 жылдан бери ушундай кайта эле суук кадамдар болуп атат да.
Анткени менен Кыргызгаз жакынкы күндөрү Кыргызстан кошуналардан керектүү көлөмдө газ ала баштай тургандыгына ишендирүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Орус жарандыгын алабыз деген кыргызстандыктарга документтерин массалык түрдө кайтарып беришүүдө. Бул эмгек мигранттарынын арасында айрым түшүнбөөчүлүктү жаратууда. Эскерде кетсек, 24 октябрдан тарта орус жарандыгын эл аралык келишимдер боюнча алып келгендер үчүн жаңы эрежелер киргизилди. Бул деген Кыргызстан, Казакстан жана Белоруссиядан келгендерге эми эч кандай жеңилдиктер берилбейт дегенди түшүндүрөт. Мурда бул үч өлкөнүн жарандары орус жарандыгын оңой жол менен алышчу. Россия президентинин жаңы токтому ишке киргенден бери Москвадагы кабарчыбыз Айда Касмалиевага суроо менен кайрылган мигранттар көбөйгөн, эмесе сөз кабарчыбызда. Рахмат Төрөкул, суроолор көбүнчө кат жүзүндө келип жатат. Жарандыкты оңой жол менен берүү чын эле токтодубу? Толугураак маалымат керек дегендер көп. Кыргызстандын Орусиядагы башкы консулу бул суроолорго мындайча жооп берет.
Разрешение на временное проживание. Это
жаңы эрежелерге ылайык орус жарандыгын алам дегендер эми Орусияда 1 жыл жашашы керек. 1 жыл өткөндөн кийин гана Орусияда жашоого уруксат кагазына же орусча айтканда вид на жительствога тапшыра алат. Аталган уруксатты алуу үчүн да Орусияда утурумдук турууга мүмкүнчүлүк ача турган документке ээ болуш керек. Ансыз вид на жительство берилбейт. Ошентип Орусияда 1 жыл жашагандан кийин бул өлкөдө жашоого уруксат кагазын же вид на жительствону алып, андан соң гана жарандыкка тапшыруу мүмкүн.
Ты можешь подать на вид на жительство целая куча документов.
Деди Айжигит Буранов. Азыр негизги көйгөй орус жарандыгына документтерин тапшырып, анан жаңы токтомдун айынан жарандыкты албай калгандарга байланыштуу болуп жатат. Москвада жайгашкан элдик чындык укуктук жардам борборунун башкы директору Бектур Исраилов же кыргыз жараны эмес, же орус жараны болбой, ортодо калгандардын көйгөнүн белгилейт.
Кыргызстандан учеттон чыгып келип алгандар бар да. Алар эми кайра барып туруп учетко коюш үчүн эми бул жактан справка алыш керек, гражданство албады деген. Учетко консульский учетко туруп алышкан, документтерин көбү тапшырышкан, эми кайра обратно баарын возврат кылып атат. Көбү деген багыл 2 айдап күтүп коюп үйүндө жатып болгон акчаларын эми российский паспорт тийсе иштейин деп жаткан көбү шагы сынды да, мындай айтканда.
Бир топ адамдар болсо элчиликке жарандык үчүн тапшырган акчаларыбызды кайтарып беришкен жок деген дооматтарын артышууда. Бектур Исраиловдун айтымында акчалардын кайтарылып берилбей жаткандыгынын себеби төмөндөгүчө.
Бунун немеси бар да, любой региондо, мисалга Москванын өзүндө жасалбайт, Тверь, Тула, Рязань деген болгон бунун Россиянын шаарларындагы ачыл жерде упрощенный вариант еще действует, ошол жака барып тапшырышкан да көбүчү. Анан перевод кылышкан, документтерин там жол кидеси кеткен, госпошлинасын төлөгөн, анан деген жанагы тиги буга кеткен расходтордун баары эми азыр акталбай калды да, баарына кайра эле документтерин берип эле болду, жабылды деп эле коюшту.
Белгилей кетчү нерсе, Москвада жарандык жасап берем деген ар кандай уюмдарда көп иштечү. Жаңы токтомдун ишке кириши менен алардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө да бөгөт коюлгандай. Себеби жарнама боюнча чалсак, алардын көбү жарандык жасоо менен алектенбей калганын билдиришти.
Бирок азыр башкача болуп калган да. Керек бир аз оорураак болуп калган да мурунка караганда.
А жок, жасоо только регистрация.
Жок, жарандык биз жасабайбыз эче.
Ошентсе да азыркы учурда жарандык жасап берем деген адамдарга чоң суммадагы акчаны алдатып жибербеш үчүн жылангана элчиликке кайрылуу зарыл экендиги кабарланууда. Мурда кыргыз жарандарына орус жарандыгы жеңил жол менен берилгендиктен Өзбекстандан келген эмгек мигранттардын бир тобу биринчи кыргыз жарандыгын алып, андан соң аны орус жарандыгына алмаштырышчу. Буларга көптөгөн жарнамалар күбө. Бирок учурда жарандык алуунун дагы бир оңой жолу сакталган. Бул үчүн адамдын ата энеси, үй бүлөнүн ичинде күйөөсү же аялы орусиянын жараны болушу керек.
Азыр жарандык токтоду дегенин баары эле билди уже. Газеталарга чыкты, айтып атпаймынбы, чалып атышат, чалып ушундай консультация алалы дедик эле эмне болуп атат, гражданствону токтотуп коюптур го деп. Көбү эми багында аракет кылып атышат, мисалга күйөөсү алган, аялы ала элек. Ошолор баягы по семейным обстоятельствам алсакпы деген аракетте. В общем, российский гражданствону жарандыгын дагы эле алганы шашылышта кыргыздарчы. Эми эптеп алып алсак жакшы болот эле, иштеп кетет элек деп аракет кылгандар.
Орусиядагы кыргызстандыктар менен иштешкен кыргыз билимдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыган Шакиров өз эсептөөлөрүнө таянып, соңку маалыматтар боюнча 400 миңге жакын кыргызстандык орус жарандыгын алганын кабарлайт. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бейшемби 11 ноябрда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө сапат күнү белгиленген. 90-жылы Улуттар уюму ноябрдын 2-чи бейшембисин сапат күнү деп жарыялаган. Бир нече жылдан кийин Европадагы сапат уюму бүтүндөй бир жуманы сапатка арноону чечкен. Товарлардын, тамак аштын, кызматтын сапатын каткенде жогорулата алабыз. Азаттык бул темага кеңири токтолот. Оболу азык-түлүктүн сапаты тууралуу сөз кылсак. Кыргызстандын базарларындагы тамак аш азыктарынын сапатын мамлекет толук көзөмөлдөй албайт. Анткени айрыкча базарларда азыктын түрлөрүнө сан жетпейт. Анын баарын ким көзөмөлдөп жетишет эле. Ылгабай алган азыктан ууланган фактылар да аз эмес. Кабарчыбыз Мухаммедели Токтокунов Ош базарын кыдырды.
Бишкектеги Ош базарында сатарман менен алармандан баш аташат. Сарамжал шаардыктын баары арзан оокат карап эрикпей ушул базарга катташат. Баары тең өзүнүн товарын мактайт. Зинагүле же болсо эт азыктарын сатууда.
Привозной какой-то супсак дамы жок, точно так же окорочкада. Алар, не знаю, может искусственно алып ишрат, а биздикинде тоодо жүрбөйт, а биздин эттер вот экспортко кетет, алар жыргап атса керек да.
Биз өзүбүздүн эле туруктарды союп анан Кытайдан алып
барабыз. Жок, ким өстүрүп атат? Конечно, болот да. Мына өзүбүздүн тоок. Мына алып барып ишырып көр, кандай даамды болот.
Канча Кыргызстандын
поселок Манасты 200 сом, 205 сом.
Америкадан бул жерге кайдан келген?
Алар арзан, 150.
Чителдик тооктор.
Да. 145 Украинаныкы, Кытайдыкы 160. Колбаса супсак, потому что арзан колбаса супсак болот. Көбүнчө жерде эт аз да, соя. Мен өзүм деле жебейм да. Көрүп турулу
сөйөп. Ал эми Ширин айым өзү саткан таттуулар сапатын ажыратып берди.
Бизде ушу украинский, анан российский и рахаттын боюнча алат. Рахаттын андай кишечный палочкадан чыкты деп айтып болом, бирок анысына карап эле жакшы эле алышат. Могу местный кондитерскийлерге ошо таң калам да. Жеп көрсөң, бирок мындай кишинин кайра кийин алгың анча келбейт да. Өзүбүздүн жашынакай конфеттерибизди жасасак жакшы болмок. Жеп көрүңүз деп жазсак да таштап коюп кетип калышат да.
Керектөөчүлөрдүн кугун коргогон Виген спор борунун жетекчиси Владимир Плужник тамак аш коопсуздугуна байланыштуу мыйзамга ылайык жоопкерчилик өндүрүшчүгө жүктөлгөнүн белгилейт. Ага ылайык чыгарган товарына өндүрүштүк көзөмөл атайын сертификат берет. Андан соң товардын сапатын жана коопсуздук жагдайын аларман өзү да тастыктап алышы керек болот.
Любой товар, который находится на территории, на территории рынка
Кыргызстана. Иш жүзүндө Кыргызстандын базарларындагы кандай гана товар болбосун, коопсуздук көрсөткүчүнө да, сапат көрсөткүчүнө да шайкеш келбейт. Мамлекет ушундай мыйзамы менен маселени сатуучу менен кардарга жүктөп койду. Бизге тамак аш сапатына даттанып күнүнө 10 чакты телефон чалуу болот.
По телефону примерно 10 звонков.
Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын жетекчиси Сабиржан Абдыкаримов базарлардагы азыктарды аталган кызмат толук көзөмөлдөй албай жаткандыгын айтууда.
Толук көзөмөлдөй албайбыз, потому что көпчүлүк контрабанда менен келишет.
Жыл сайын 160 000 тонна сапатсыз продуктылар алынат деп айтылып жүрөт да бул жерде. Ушул чындыкка туп келеби?
Анын департамент жылдан жыл республика боюнча, бир гана шаарда эмес, республика боюнча ар түрдүү тамактар болот булар. Сүт тамактары, эт тамактары, туз жана башка ар түрдүү тамактар.
Анан жанагы ишкерлерди бир жылда бирден гана текшермей кылып мындай чек коюп койбодубу? Ушул сиздерге кедересин тийгизбей эле турабы?
Кедересин тийгизгендиги үчүн ошончолук алар контроль жок болуп атпайт акырчы.
Адистердин баамында Кыргызстанга азыктардын көп бөлүгү сырттан келет. Алардын оромолору, рекламасы көздүн жоосун алгандыктан баарыбыз эле азгырылабыз. Ал эми айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөр бирлигинин аткаруучу жетекчиси Манас Саматов сырттан келгендерге караганда атамекендик азыктардын сапатына жогору баа берүүдө. Ошого жараша наркы да жогору. Капчыгы жука карапайым калк сырты жылтырак болгону менен сапаты начар импорттуу азыктарга басым жасаганы мына ушундан, дейт Саматов.
Мындай жагдай орун албаш үчүн сырттан сапаты начар продукциялардын ташып келишине кандайдыр бир бөгөт коюш керек. Бунун өзүнүн рычагдары, механизмдери бар. Экинчиден, өзүбүздүн ичибиздеги өндүрүлгөн товарлардын өздүк наркы төмөн болушун камсыз кылыш керек. Бул деген сөз жаңы техника, жаңы технология менен иштеш керек айыл чарбасында дагы.
Кыргызстан эт, сүт, тамак аш азыктары менен өз калкын толук камсыздай аларын адистер тастыклашкан. Бирок дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгондуктан импортко таптакыр чек кое албайт. Анткени менен сырттан келген жана ичинде өндүрүлгөн азыктардын сапатын көзөмөлдөөгө акылуу. Бирок дал ошол көзөмөл системасы ойдогудай иштей албай жатат өңдөнөт, болбосо ууланып калуу фактылары болбойт эле да. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Сапат темасына арналган берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда айрыкча базарларда сатылган бөбөктөр кийимдеринин тери ооруларын пайда кылат деп ата-энелер даттанууда. Сатуучулар болсо кийимдин сапатына кепилдик бере алышпайт. Кабарчыбыз Бакыт Асанов сөздү улайт.
Бишкектин тургуну Махабат балдарына кийим сатып аларда тогуз толгонуп, кийимдин эмне негиздемеден тигилгенине аяр мамиле кылат. Себеби буга чейин кызына деп сатып алган кийимден анын терисине жара чыгып, араң дегенде кутулган экен.
Менин эки кызым бар. Өкүрөөнүн аябай териси чистительный да, анан кийип синтетика кийим кийгенде ал сразу аллергия болот. Денесине ар кандай эмелер чыгып, жарага чейин болуп кетет, кызарып чыгат. Жасалып, а көп эле китайский товарларда 100% ХБ дейт, но это не так. Себеп ал жакта деген көбүнчөсүндө аралашып кеткен да.
Махабат айымдын окуясын уккан соң жаш балдардын кийим кечектерин саткан Бишкектеги базарлардын бирине бардык. Базардын ичинде да, сыртында да кыдырата тизилип, жаш балдардын кийимин сатып жаткандар кийимдердин сапатына кепилдик бере албай турганын билдиришти. Алардын бири Гүлга катты сатуучу.
Качествого кепилдик бере албайбыз, себеби муну биз өзүбүз чыгарбайбыз да. Аны ким производительдер өздөрү чыгарыш керек. Анан кийин өзүмдүн туюмум менен эле айта алам. Мисалы, ХБ көп кошулганы 20%, 30% синтетика, андан калган ХБ болсо, анда нормальный качество болот да. Ошентип элдерге ошентип айтам.
А сиздер каяктан аласыздар муну?
Биз Турдойдон эле оптом алган жерде. Биз өзүбүз Бишкектен чыккан эчтеке жок да. Кореядан келген товарды алабыз, Кытайдан келген товарды алабыз.
Ошол эле кезде сатуучулардын айтымында жаш балдардын кийиминин сапаты тууралуу калктын өзү деле каныгып калган. Кийимдин баасына карап эле анын сапаты тууралуу билсе болот. Ошондуктан сапатынын начардыгын билсе деле арзан оокатка азырылган ата-энелер арбын, дейт сатуучу Бактыгүл.
Уже элдер деле билет да, бул кеминде 8 жылдан бери уже Кытайдын эмеси ачылгандан бери элдин баары эле билет да. Бизге основном ушул ойногонго, эме кылганга, мисалы мындай ХБлар деле бар. Аллергия кылбай турган начосмен. Жок, булар кымбат. Ишим 150 сом, 180 сомдон. Анча мынча эле бир садикке барганда эмедей албаса так калбайт.
Анткени менен сапатсыз кийимден жабыркап ооруканага кайрылгандардын саны да көп катталууда. Бишкектеги тери оорулар боюнча оорукананын дарыгери Роман Богомоловдун айтымында, бул көйгөйдү чечүүнүн башкы жолу ата-энелердин аяр мамилеси менен мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн көзөмөл болушу керек.
Вы знаете, я вам что хочу. Вот я мне уже звонили, я как-то.
Мен мурдатан эле айтып келгенде, мындай көйгөйлөр чындыгында эле бар. Бул тууралуу Орусиянын телеканалдары тарабынан да даярдалган жашоо чөйрөсү аттуу көрсөтүүдө деле айтылып келе жатпайбы? Кийимдерге түс берүү үчүн колдонулган ар кандай боектордогу европалык болобу, Кытайдан келген болобу формальдегиттер ымыркайлардын терисине аллергиялык дерматиттерди пайда кылат. Негизинен булардын сапаты текшерүүдөн өтүшү керек эле. Бирок бизде барбы, жокпу муну айта албаймын. Менин оюмча бар болушу керек.
Эту не знаю, точно вам говорю. Но я думаю, что есть.
Ал эми Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкеримов болсо, жаш балдардын кийимдерин текшерип чыгуу үчүн андай шарттын жок экенин билдирди.
Андай биздин шартыбыз жок кийимдерди текшергенге. Тапчы текшериш керек, эми анын баарын отправлениячке ким эме жооп бериш керек, ошого жараша. Мисалы, кийимдерди текшергенге биздин токсикологиялык лаборатория бар, башка эчтеке жок. Анын составын, химиялык составын текшергенге биздин мүмкүнчүлүк жок, лабораториябыз жок.
Кыргызстанда кийим тигүү бизнеси өтө тез телчиип келе жатканы айтылып келет. Бирок ага карабастан калктын көпчүлүк бөлүгү тыштан келген сапаты тууралуу абдан көп суроолор туудурган кийимдерди пайдаланып келүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кийим кечеден гана эмес, акыркы мезгилде Кытайдан алып келинген оюнчуктардын сапатынан жапа чеккен кардарлардын саны көбөйүүдө. Бири ар кандай жыттардын чыкканын айтса, башкалары тез эле сынып калганын, боегу чыкканын белгилешет. Кыргызстандагы оюнчуктардын сапатына кабарчыбыз Элиза Кененбаева кызыккан.
Кичинекей акылай колундагы курчагын уктатып жатат. Бул сапаттуу курчак экенин да атенесинде күмөн жок. Азыр базарлардан, сейилдөөчү жайлардан сатылып жаткан оюнчуктардан балдарынан сатып бере коебуз деп жабыр тарткан ата-энелердин саны өсүүдө. Алыс кетпей эле акылайдын атасы кесиптеши Мирлан Токталиев дагы ошондой окуяга кабылганын айтып берди.
Панфилов паркына үй бүлөм менен сейилдеп жүрдүк элек, анан кыдырып саткан кишилер барго, чакаларга анан колуна көтөрүп алып оюнчук сатканда анан өтүп барат. Кызым ошо бир оюндай шылдыракты алам деп кол сунуп калды, анан мейли деп 50 сомдук экен, алып берип койдум. Кызым кол менен мындай оюнчукту эки жака тартып салды, ичинен порошок түшүп калды да. Акиби же эмне порошок түшүнүксүз да, жыты да жок да. Тиги саткан кишиге барып көрсөтүп, эмне бул деп көрсөтөйүн десем, ал баягы кыдырып саткан киши экен, барсам ордунда жок, каякка кеткенин таппай калдык да.
Мирлан сыяктуу жабыркаган көптөгөн ата-энелер эч жакка кайрылышпайт. Кыргызстандагы кардарлардын укугун коргоочу ассоциациясынын өкүлүнүн айтымында оюнчук маселеси боюнча көп деле жарандар өз укуктарын коргоого аракет жасашпайт. Бир чети арзан оюнчук үчүн убара болуп жүрөт белем дерсе, айрымдары кайрылганда деле майнап чыкпайт деп ойлошот. Ал эми Талайкүл Бухарбаева 6 баланын энеси. Кичинекей кыздарыма оюнчук сатып берерде кылдааттык менен тандайм дейт ал.
Ооба сапатына көңүл бурабыз. Анткени сапаты начар оюнчук биринчиден баланын ден соолугуна зыян болгудай заттардан жасалышы мүмкүн. Экинчиден алар бат эле бузулуп калат, бат эле сынып калат. Басы арзаныраактары мен ойлойм сапаттары көп жакшы эмес. Ал эми басы кымбатыраактары кээ бир оюнчуктар бар. Жакшы сапаты да жакшы, көрүнүшү дагы жакшы, и пайдаланганга да көпкө чейин ойноп жүрөт. Мен чоңураак кызыма алып берген оюнчуктар кээ бирлери кичүү кыздарым ойноп жүрөт.
Ал ортодо Кыргызстанга оюнчук алып келип саткан ишканалардын бирөөсү гана кыргызстандардын атайын мыйзамдуу уруксаты менен иштейт. Калгандары болсо лицензияларды алса дагы атайын жеке фирмалардан алышат экен. Бул тууралуу кыргызстандардын адиси Аида Абдылдабекова билдирди.
Жылдын башынан бери где-то бир 10 чакта да эле заявка болгон. Вообще биздики магазинден келбейт сертификатага. Только по жана границаны пересекать эткенде через таможенный органы келет. Осо Каймак деген фирма, вот ошонку, в основном эле ошонку. Ну эми бизден башка частный органдар көп да. Ушундай эле сертификат берген органдар болот, только частный формада да. Орган по аккредитации. Ушундай разрешение берет органга на право такой деятельности. Чыгып биз текшере албайбыз, только вот жанагы таможняга келгенде ошол органдар сурайт, сураганда анан бизге обращаться этет.
Түркүн түс менен боелуп жаркыраган Кытай оюнчуктары кичине эмес чоң кишини өзүнө тартат. Бирок алардын көбү морт кетип 1-2 күндөн кийин жарактан чыгат. Ал эми бөбөктөргө дайыма оюнчук сатып беришиң керек. Анын саламаттык казалакасын текшергенге чама да убакыт да жетпейт. Ошентип баланын көңүлүн көп учурда ден соолугунан өйдө коюп жүрөбүз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кабарчыларыбыздын репортаждарынан көрүнгөндөй, Кыргызстанга ташылган балдардын оюнчугунан тарта тамак аш, кийим кечен сапатына карата дооматтар көп. Экономикалык тескөө министрлигинин алдындагы стандартташтыруу жана метрология борборунун жетекчиси Алимбек Курманбаев Азаттыкка курган маегинде сапатка мамлекет да, коомчулук да жетиштүү деңгээлде көңүл бура албай жатканын түшүндүрдү. Курманбаев менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Мына Кыргызстанда бул күн белгиленди, анан буга байланыштуу ар кандай иш чаралар өткөрүлдү окшойт. Негизи эле ушул сапат жөнүндө ушул эле күндөрү сөз кылыш керекпи? Мисалы башка учурда дагы бул маселеге олуттуу көңүл бурулуп жатат деп айтсак болобу?
Албетте, өзүңөр жакшы билесиңер, биздин Кыргыз Республикасы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп киргенине көп жыл болуп калды. Бирок ошолорго карабастан биздин жанагы экспорт менен импорттун ортосундагы айырмачылык дайым минус болуп келип атат да. Себеби көп себептердин бири ушул биздин ишмерлердин чыгарып жаткан продукциялардын сапатына байланыштуу да. Анткени өзүңөр жакшы билесиңер, азыркы учурда дүйнө жүзүндө глобалдык экономика чоңоюп, базарда атаандаштык көбөйүп атат го. Ошонун ичинде биздин продукциялар өтүштүн эң биринчи ошо касиети бул сапат болуш керек да. Ошон үчүн бул сапат боюнча биз дайым эле иштеп келе атабыз.
Бирок ошентсе дагы ушул четтен эле келген тамак аштан, таттуудан, суусундуктардан улангандар жөнүндө айтып эле келе жатабыз. Анан арзан баягы келген кийим кечелерден дагы аллергия болгондор көп. Анан эмнеге анда мындай домотор көп болуп жатат да, эгерде баягы аларга көп сын жок болсо?
Эми албетте, мына жакшы биздин өзүбүздүн коңшу мисалы Кытай мамлекети да. Булардын азыр өскөн экономикасы аябай өскөндүктөн булардын өлкөсүндө ар кандай даражадагы сапаттуу продукциялар бар да. Албетте, алардын жакшы продукциялары бул баасы жагынан кымбат турат. Мен көп билем, мисалы кээ бир биздин жарандар Америкага барып балдарына жакшы оюнчуктарды Америкадан алып келим деп анан жакшылап көрсө made in China деп эле чыгып атпайбы? Ошолор билип атпайбыз. Ошон үчүн бул жагынан туура эле айтасыз. Эми базардагы сатылып аткан, сырттан келип аткан товарлардын ар кандай түрлөрү бар негизинен. Кээ бирлери жакшы сапаттуу, жаман деле сапаттары бар. Бирок эми бизде ушул базарды мындай тескөө жагынан биздин ушул мамлекеттик структураларда бир мындай тунук система пайда болбой жатканынан себеп болуп атат да.
Негизи эле бүгүнкү күндө ошол баягы сиз азыр сиз айткан ошо базарга барганда көптөгөн товарлар бар, оюнчуктан баштап ошол кийим кечеге чейин ала турган болсок, тамак ашты да кошупчу, кандай мындай көзөмөлдөнөт да?
Токтом бар, ошо токтомго мындай айтканда тизме бар, кандай продукциялар сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүш керек деген тизме бар да. Эми бул тизмеге көбүнчө тамак аш кирет, ушул тизмеге сиз айткан жанагы кийимдер кирбей калган. Анткени мунун деле себеби биздин ишмерлер көп өкмөткө мындай кат жазышат, бизди көп текшеришет, ушуларды алып эле салгыла деп алып салган болчу да кийимдерди. Бирок кийин Кыргызстанда кийим тигүү өскөндөн Россия Федерациясы сатып баштаганда Россияда бул сөзсүз түрдө текшериш керек да. Анан кайра эле биздин ишмерлер кайра эле өздөрү келип алганга мажбур болуп атат да. Жөнөкөй карандар өзү мындай карап туруп эле анын сапаты жакшы экен, жакшы жаман экен деп айта албаганга мүмкүнчүлүк жок, анткени ал үчүн текшерүүчү оборудование керек, анализ жасаш керек, туурабы?
Ошол жерде мына сиз азыр айтпадыңызбы, мисалы Америкадан деле бир буюмду алып келсе, ал ошол эле Кытайдан чыгарылган товар болуп калышы мүмкүн деп. Анан Кыргызстанда дагы ошондой ар кандай сапаттагы товарлар бар. Мисалы бирөө 100 сомдук мисалы колбасаны алып жейт дегендей, бирөө мисалы 500 сомдукту алып жейт дегендей, анан баягы кардарлардын жөнтөгүнө жараша баягы өздөрү тандап алып келишет дегендей, анан бул кандайдыр бир мындай тең мамиле жасалбагандык катары эсептелип калбайбы? Мисалы мамлекет кандай болгон күндө дагы ар бир жарандын ден соолугу үчүн кам көрүшү керек да.
Албетте туура айтасыз, бирок тилекке каршы бүт эле дүйнө жүзүндө ушундай, даже бай эле өлкөлөрдө деле ал жерде эле кедейлер бар. Аларга деле өкмөт тең укуктуу болгула деп аларга же Шевроле же Мерседес алып берип аткан жок. Өкмөт албетте аракет кылат эми мындай жакшы тамак берип, анан бирок ошо бай сатып алган колбасаны берип же бай минип жүргөн машинаны ар бир киши жаранга бере албайт, мындай өлкө бир дүйнө жүзүндө жок.
Эми ошол баары бир баягы арзан товар болсо дагы алар дагы баары бир текшериш керек да, туурабы? Алар да көзөмөлдөш керек деген.
Албетте бул жерде биз так айтып керек. Эми мына азыр биздин өлкөдө да жакшы такталбай жатат. Башка өлкөлөрдө эки түшүнүк бар да, сапат жана коопсуздук деген да. Коопсуздук бул дүйнө жүзүндөгү баардык эле өлкөлөрдө бул мамлекеттин милдети да. Бай киши болобу, кедей киши болобу, ал алган тамагы же кийген кийими же алган буюму коопсуздук менен камсыздалышы керек, бул албетте. Ал эми сапат жагында жана биз айтып кеткендей, эми ал өзүнүн алдына жараша болот да.
Эми ошол менеджменттин сапаты тууралуу айта турган болсок да, сиз мына ошол сапатты көзөмөлдөө системасы боюнча мыкты деп мисалы Малайзияны мисал келтирип жүрөсүз. Кыргызстан дагы бир ошондой ага чейин болбосо дагы бир мындай жогорку деңгээлге жетиш үчүн эмне жол тоболуп атат азыр?
Биз бул сапат башкаруу жагы азыр өзүнчө бир илим болуп калды да. Мисалы врачтар ооруларды кандай дарыласа, ушу сапат иштеп жүргөн менеджерлер да ошондой эле киши болуп саналат, анткени алардын өзүнчө көп түрдөгөн инструменттери бар да. Мисалы азыр бизге үлгү болуп атган эң бир эле өлкө бул азыр Япония да. Бул Япония өлкөдө бир канча топ, мисалы кайдзен, ше сигма, анан пока йоко деген төмүлө камбан деген көп системалар бар да, ушулардын баардыгы ошо сапат башкарууга арналган да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн өлкөдө ушул сапаттуу продукция же сапаттуу кызмат көрсөтөбүз десек, ушу башкаруунун сапатын эң алдыга коюшубуз керек да. Анткени кандай гана продукция болбосун, кандай гана кызмат көрбөсүн, ал ошол эле биз жасап жаткан процесстердин жыйынтыгы болуп эсептелет да. Ошон үчүн биз жасап жаткан процесстердин сапаты болбосо, анын бүткөндөн ошо жыйынтыгы чыккан продукция же кызматы да сапасыз болуп калат да.
Анан негизи эле адамдардын ошол сапатка карата бир аң сезими өстүбү деген суроо жаралат да. Анткени баягы чын эле ошол сапатты талап кылып баягы чет мамлекеттердегидей соттошуп, сотторду утуп алып, ушундай бир көрүнүштөр бар эмеспи? Кыргызстанда дагы ошондой талап кылганды билеби кардарлар?
Информация жагынан биздин жарандар жакшы камсыз болбой атат да. Анткени эми өзүңөргө жакшы билет, биз финансы бюджеттен финансы кылган каржылагандыктан биздин мындай телевидениега чыгып же эфирге чыгып же бир газете журналдарга кеңири информация беребиз деп ойлоп атабыз, бирок ал каражатын жоктугунан ушу чыкпай калат. Сиз айткан суроо бул албетте эң мындай маанилүү суроо да. Ошон үчүн бүгүнкү ушу студияга келип аткан себеби да ошо, мен ушу жарандарга көп информацияларды берип, алар өздөрү үйрөнүп, өздөрү ошо выбор кылып, өздөрү тандап, өздөрү үйрөнгөнгө биз ошого жетишибиз керек да. Ошондо гана мен ойлойт элем жакшы жыйынтыкка жетишебиз да.
Анан азыр мына жөнөкөй эле суроо узаткым келип атат да. Мисалы базарга барып, же болбосо дүкөндөргө деле барып, ар кандай бир сапатсыз бир нерсе алып алсаң да, анан аны кийин үйгө алып келгенден кийин, мисалы көргөндөн кийин каяка алып бараарыңды да билбейсиң да, кимге кайрылышты билбейсиң, кимге кайрылып, кимден мындай жооп алыш керек?
Мен өзүм да ушундай бир жолу өзүм кабыл болуп калдым да. Бир буюмду алып бир жыл гарантия берди эле, анан бир айдан кийин сынып калды, алып барсам жок, биз ага жооп бербейбиз деп мага айтышты. Анан мен ойлондум, мен эми билимдүү эле киши болсом кантип эле ушундай болсун деп өзүм аракет чечкен керек кылдым. Анан жанагы защита жанагы жарандардын укуктарын колдоочу органга барсам, алар айтты биз замат эле чечип беребиз дейт. Анан арыз жаздым, жазсам Ана мен айттым да, эми силердин ошо кызматыңар канча турат десем, ошо алган бааңыздын 10% төлөп берсеңиз чечип коебуз деди. Да мен ойлоп көрсөм, мен аларга 1,5 сом төлөйт экем, а тигисинин калган 40 сомдук эле болчу да. Анан өзүм барып эле магазинден алып келип өзүм эле алмаштырып койдум. Бирок
анда кайра жаңы эле алып алыш керек дегендей.
Бирок эми бул күлкүлүү нерсе, бирок бизде ушул закондордун иштебей жаткандын бир ушул бир жагы да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, жанагы закон бар, жана защита прав потребителей, ошол законду биз тезинен кайра карап чыкпасак болбойт.
Экономикалык тескөө министрлигинин алдындагы стандартташтыруу жана метрология борборунун жетекчиси Алимбек Курманбаев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маекте иште. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өткөн бейшембиде Азаттыктын интернет эрөөлүнө Кыргызстандын муфтий Чубак Ажы Жалилов катышкан. Сайт окурмандарыбыздын суроолоруна жооп бергенден кийин веб-редакторыбыз Шайырбек Эркин уулу муфтийди сөзгө тарткан эле, эмесе назарыңыздарда ошол маек.
Чубак Ажы, мына азыр эле 2 саат бою биздин окурмандардын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Биздин интернет эрөөл деп аталган долбооруңуздун окугунда биз сизге адегенде салттуу сурообузду узаталы. Биздин окурмандардын маанайынан эмнени байкадыңыз? Сизди чарчатып койгон жокпу?
Бисмиллахир рахманир рахим. Эң эле негизги байкаган нерсе, биздин жарандарыбыз, биздин атуулдарыбыз ошол динге көңүл кош эместигинде, ушундай эле диний багыттын кайсыл жакка кетип бараткандыгына булардын бир кайдыгер эместиги байкалды. Бул албетте адамды сүйүндүрө турган көрүнүш.
Сиз күтпөгөн же бир өзгөчө суроолор болдубу?
Жок, баары күтүлгөн суроолор. Анын үстүнө жеке менин түшүнүгүмдү ушундай, биздин шариятыбызда мындай бир жабык тема деген же болбосо мындай берилбей турган суроо деген түшүнүктүн өзү жок. Ошондуктан мен балким даяр болгондуктанбы, мен үчүн эч кандай бир күтүлбөгөн суроо болгон жок.
Мына диний кырдаалга, асыресе мына Кыргызстандагы ислам дин айланасындагы маселелерге байланыштуу суроолор да бир топ болду да. Коомчулукта бул багытта баягы кооптонуулар да жок эмес. Сиз азыр өлкөдөгү диний кырдаалга кандай баа бересиз?
Мен кооптуу деп баа берер элем, себеп дегенде биз алдын алып озунуп мына ушул диний бир агартууну жолго салып албасак, анда ар кандай агымдар күчөп барып олтуруп кудай бетин ары кылсын өтө жаман акыбалга келип калуу ыктымалы бар. Себеп дегенде дин бул адамдын жаны менен каны менен бирге мындай калыптанган нерсе, ошондуктан бул маселе өтө аздектүү нерсе. Буну биз бир калыпка жолго салып калбасак, анда өтө эле кымбатка туруп калышы мүмкүн бизге көп нерселер.
Ошол кооптуу деп кайсы агымдарды атай аласыз?
Азыр эми айтканда бизде бир канча агымдын өкүлдөрү бар. Мисалы үчүн ошол эле Ахмадия, Кадияния агымы жана башка бир канча көз караштар бар. Бирок ушулардын баардыгы биздин коомго сиңип кетти деп айтканга азыр эртелик кылат. Бирок өздөрүнүн иштерин жүргүзүп жатат азыркы учурда. Коомго сиңип кете элек болсо дагы, мына ошолорду мындай бир алдын алып калуу чара милдети турат.
Ушул алдын алуу үчүн муфтият тараптан кандай кескин чечкиндүү чаралар көрүлүп жатат?
Муфтият тараптан ошол бизге берилген мүмкүнчүлүккө жараша биз кайсыл бир агымдын туура эмес экендигин айтып, ошонун кайсыл жерден туура эмес экендигин түшүндүрүп, тиешелүү тараптарга бир каттарды жолдойбуз. Мисалы үчүн ошол эле Ахмадия агым боюнча биздин кайрылуубуздан кийин мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиясы каттоодон баш тартып, азыркы учурда ушул абал бир канча мындай бир ыңгайсыз жаратып турат. Бизге бөлүнгөн функция мына ушунчалык деңгээлде жүргүзүлөт. Бирок негизги биздин милдетибиз ошол адамдарды туура эмес экен деп айыптап коюу эле тим болбостон, балким эмне үчүн туура эмес экендигин айтып, ошону оң жолго бурганга багыт берүү, аракет кылуу деген.
Исламдын өзүндөгү түрдүү агымдар боюнча да бизде суроолор көп болду. Жана сиз айткандай Ахмади, Салафи, Вахаби сыяктуу агымдардын мүчөлөрү көбөйүп баратат. Булардын кандай айырмасы, кандай өзгөчөлүгү бар деген. Маселен, бизге кошуна өлкөлөрдө эле салаф агымына тыюу салынган расмий түрдө. Бизге да ошондой чектөөлөр зарыл деп ойлойсузбу?
Мен зарыл деп ойлор элем, бирок ошол мыйзамды жазган убакытта Казакстандын же Россиянын эле мыйзамын, Орусиянын мыйзамын алып келип эле которуп коюп эмес, балким ошол Кыргызстандын өзүнүн, кыргыздардын же кыргызстандыктардын менталитетине жараша бир мындай бир өңүттөр каралыш керек деп айтат элем да. Бирок түздөн түз которуп койгондо бул жарабай калат.
Ушул салафи агымы жөнүндө көп суроо болду да, ушул боюнча бир түшүнүк бере кетсеңиз. Бул эмне деген агым, кандай коркунучу бар? Кандай айырмасы бар?
Бул агым ошол пайгамбарыбыздын жолун жолдогондорубуз, ошол саляф деген ата бабалар деп айтып атабыз. Ошол пайгамбарыбыздын доорундагы замандагы адамдар мына ошолордун жолун жолдойбуз деп, ошол жолун жолдогондо өз билемиңче жолун жолдоп аткандан туура эмес жинтикелеп чыгат да. Чындыгында биздин баардыгыбыз мына ошолордун жолун жолдогон милдеттүүбүз, бирок кантип жолдойбуз? Курани Каримде фасалу ахла зикри ин кунтум ла таалямун, эгерде билбесеңер билгендер ерчигиле деген. Мына ошол Азрет Абу Ханифа, Имам Шафидин жолун жолдоп, мына ошолор пайгамбарыбыз кантип намаз окугандыгын, пайгамбарыбыздын жашоо жүргүсү кандай болгондугун айтып берип, ошолордун айтуусу боюнча аткарган болсок, биз ошондо чыныгы ошол пайгамбардын жолунда жүргөн болмокпуз. Ал эми аз чала сабат исламга киргенине жарым жыл болгон, аны орусча бир эки хадисти окуп алып эле мен пайгамбардын жолунда жүрүп атам деп өз бетинче каалагандыгы бул туура эмес деп алар элем. Азыркы өзүн саляфибиз деп аткандардын басымдуу көпчүлүгү мына ушундай болуп турат. Бул туура эмес жыйынтык, бул исламды туура эмес карманууда айтар элем.
Буга чейин Кыргызстандагы молдолор, муфтилер баш болуп мурдагы ушу бийликтеги адамдарды жерге сууга тийгизбей мактаган учурлар болгон, баягы падыша кудайдын жердеги өкүлү дегендей сөздөр айтылып келген. Ошол эле учурда исламда падыша кандай болушу керектиги тууралуу исламда жазылган да, так жазылган бул нерселер. Бирок бул жөнүндө сөз болчу эмес. Сиз эгер туура эмес жолдо баратса, бийликтегилердин кемчилигин бетин айтканга эркиңиз жетеби?
Жетет. Ошол кече курбан айт ушуга багыштадым. Ошол эл башына келген адамдын моюндагы милдеттер деп негизги төрт милдетти айттым. Албетте эл ошого ишенип аманат бергенден кийин муну айтуу керек. Кыргызда сөз бар: баш кесмек бар, тил кесмек жок, элчиге өлүм жок деген. Жалпы мусулмандардын атынан эгерде ошону туура деп тапкан болсом, албетте Кудай таалам баарыбызга ыйман бер деп айтабыз. Бул ыймандуулуктун жемиши деп айтар элем.
Негизи эле ошо молдолордун бийликтеги адамдарды баягы мактап жактап жүргөнүнө кандай карайсыз?
Өзү негизи туураны туура деп айтып, өз убагында мактаган зыяны жок, шарият аны тыюу салбайт. Бирок азыркы учурда бизде мактагандар өтө көп болуп, бирок туура сөз айтып, туура багыт бергендер жок болгондуктан, ошол молдолор мактабастан туруп эле ошол кемчиликтерин айтып турсак дагы, калган мактоочулардын катары азыркыга чейин суюлган жок, көп болуп турат. Демек биз экинчи тарапты алганыбыз жакшыраак болот эле. Анан биз кемчилигин айтып аткан учурда таптакыралар жаман деген сөз эмес, балким ошол кемчилигин айта турган адамдар дагы керек деген сөздү баса көрсөтүп кетким келет.
Эми маегибиздин соңунда дагы бир салттуу сурообузду узаталы сизге. Сиз өзүңүз биздин Азаттык KG сайтына кирип турасызбы? Биз бул суроону ушу бизге келген коноктордун баарына берип келеатабыз да.
Мен кирем. Мен тилекке өтө каршы азаттыктын баардыгын уга албай калам. Машинеде жүргөн убакта гана болсо угуп калганга аракет кылам. Бирок сөзсүз түрдө жок эле дегенде эки күндө бир жолу кирип, ошол жердеги кабарларды окуп билип, анан албетте окурмандардын пикирин дагы окуганды сыртта калтырбайм.
Анда сизге рахмат, атайын убакыт бөлүп биздин окурмандардын суроолоруна жооп бергениңизге, эминтип угармандарыбыз үчүн маек берип жатканыңызга ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик.
Кудай таалам элибизге тынчтык, ынтымак, биримдик берсин. Кудай таалам жаңы жоопкерчиликти моюнуна ала турган биздин жетекчилердин баардыгына ошол аткара турган иштеринде ынсаптуулук, ыймандуулук, туруктуулук, кудайга жага турган иштерди аткарууга мүмкүнчүлүк бергенин кудайдан тилеп дуа кылам.
Кыргызстандын муфтий Чубак Ажы Жалилов менен веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Маек бейшембиде муфтий Азаттыктын интернет эрөөлүнө катышкандан кийин жазып алынган. Бүгүндөрү кыргыз журту белгилүү обончу жана аткаруучу Түгөлбай Казаковдун 60 жылдыгын белгилөөдө. Кыргыз музыка өнөрүнө өчпөс из салган Казаковдун чыгармачылык жана адамдык бейнесине азаттык да кайрылмакчы. Бул сапар анын аткаруусундагы алтын ай аттуу махабат ырынын тагдырынан кеп салабыз. Саны Шайлобек Дүшеев даярдаган.
Сөзүн да өзүн да өзү жазган Казактын асыл композиторлорунун бири Рахымовдун Алтайдын ар жагынан келген ару деген керемет үрү бар. Күтүүсүз жерден көрүп калып, Алтайдын маралындай керилген сулууга сүйлөшө албай, ал тургай жанына даапар албай, коштушуп колун кыса албай калган армандуу кестешүүнүн жаркын учурун баяндаган ушул ырды анда Казактын мыкты ырчысы Сакен Калымовдун аткаруусунда чогуу угалы.
Кыймайтын шан экенсиң жадыяга камау кез болдун байкап ияда шерке мөлдүр шамарыңда шаксыйдар жамалыңтай калганын тил аталмай карагымга касыңа бара алмадым сезимге жанармадым ирексиз калкам саган эн ар
қош айтыса салмадым шіркін. Мүлдіп жанарыңдай жасыйдар жамалыңдай, қалғарын тіл аталмай қарағымға. Қасыңа бара алмадым, сездің де жанармадым. Еріксіз қалқам саған әм арнадым. Мүлдіп жанарыңдай жасыйдар жамалыңдай,
ушулырдагыдай тагдыр кыргызстан белгилүү акыны Кыялбек Урманбетовтун Алтын аяттуу ырында кайталанганы кызык. Махабаттын жолу көрсө темир жолдой түптүз болбойт турбайбы?
Мына ушул Алтын айда жанагы Алтайдын сулуусуна окшогон сезимдер кайталанып атат да. Ал ушул Алтын айга кийин жолуктуңбу?
Жок, бала энимби.
Жолуксо жөнүндө оюңда болдубу бир? Жолуксам сүйлөшсөм деген ой жеш ыр менен эле калдыбы анын элеси?
Чынын айтсам ыр менен эле калды, эч кандай деле жолугайын деп ойлогон жокмун.
Эми ошол карабайсыңбы, сүйүүнүн жолу, махабаттын жолу жанагы биз ойлогондой эле, ар бир адам ойлогондой эле поезддун жолундай түз эмес экен да. Мына бир күнү поезддан түшүп калаарыңды билген жок элең да, чогуу кетип бараттың мисалы, ошол изди көрүп калдың, ыр жаздың, анан сен түшүп кала бердиң.
Анын үстүнө Алтайдан келатпадык беле. Анан Алтайдан ар жагынан аруу деген обон ойго келди да. Анын үстүнө ал кыз казак кыз эле да. Анан ошол казактын обонуна салынып атайын
арналып
жазылды, арналды эле да.
Тиги ырыңда да айтылат эмеспи, жүрөгүң үзүлгөнсүп мына сен кала бердиң поезддан түшүп. Ал казактын талаасы менен азыр дагы ары бери каттап жүрөт мүмкүн.
Ооба да.
Бир жолуксаң болбойбу? Мүмкүн дагы бир сонун ырлар чыгып кетет беле дейм да.
Ой, жолукканда
кел барып жолугуп келебиз, поездга түшөбүз.
Казактын алтын аяттуу көзөл шаасына арнап, боордош калктын учу кыйырсыз талаасында арманын ырга салган Кыялбектин ырын кыргызстандын атактуу композитору Түгөлбай Казаков ырдаган эле. Анда ушуга кулак түшөбүз.
Жүргүнчү поезддай шараккандай, жүрөгүм сүрөп аны бараткандай, эл үчүн узак сапар, мен үчүн тузак сапар, өмүрүн өткүчө күп алгынай. Көңүлүм болуп кетти, көздөрүм жорук кетти, өзүңдү карай берип алтыным. Бүкүлдү поезддерге окшомосо эл үчүн узак сапар, мен үчүн тузак сапар, өкүнүч махабаттын артындай. Көңүлүм ооруп кетти, көздөрүм жоруп кетти, өзүмдү карай бербей алтыным.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бир сааты соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.